Άλλο ερώτημα.
Είπατε ότι δεν πρέπει να βάζουμε στόχους. Πώς γίνεται να το εφαρμόσουμε αυτό, παραδείγματος χάρη, στην επαγγελματική ζωή?
Ναι. Το ερώτημα είναι εύλογο, αλλά επειδή δυστυχώς όλη μας η ζωή και οι δάσκαλοι μας σε όλες τις ηλικίες μας και η εμπειρία μας αυτό κάνει, εξού και το αποτέλεσμα το δυσάρεστο, όταν βάζουμε το στόχο μας, δηλαδή βάζουμε το εγώ μας, βάζουμε και την αξιοπρέπειά μας, βάζουμε και τις δυνατότητες μας κτλ. Και αυτό που πετυχαίνουμε, γιατί κάτι αφήνει ο Θεός μερικές φορές να πετύχουμε, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε και κυρίως αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν βάζουμε στόχους γιατί κάνουμε κύριο τον εαυτό μας. Είναι σαν ο Αδάμ στον Παράδεισο, ας πούμε, που έβαλε ένα στόχο. Ενώ τον είχε το στόχο μέσα του υπαρξιακά, οντολογικά κατατεθειμένο και ήταν το κατ' εικόνα που του έδινε τη δυνατότητα να πάει στο καθομοίωση κοινωνώντας κάθε απόγευμα με το Χριστό και ζητώντας να μάθει ό,τι δεν εγνώριζε από την πηγή πάσης γνώσης. Τι έγινε εκεί? Με τη συμβουλή του πονηρού σκέφτηκε ότι θα ήταν πιο έξυπνο εντός εγγύων να φτάσει στο αποτέλεσμα, και ο πονηρός βλέπουμε ότι αυτό εκμεταλλεύτηκε. Και όταν βάζουμε στόχους, δέστε την ανάλογη πράξη που κάνουμε, δηλαδή θεωρούμε τον εαυτό μας πιο καλό από τον κατασκευαστή μας και βάζουμε καλύτερους στόχους. Ποιος είναι ο καλύτερος στόχος στην προκειμένη περίπτωση που έβαλε ο διάβολος? Ναι, λέει ο Θεός, τι σας είπε στην εντολή, δηλαδή να οδηγηθείτε σταδιακά στην θέωση. Αυτό το πράγμα που σας είπε, σας το απέκρυψε την πραγματική αλήθεια, μπορείτε να το πετύχετε πολύ πιο γρήγορα, και αυτό είναι να φάτε από αυτόν τον καρπό. Δηλαδή κάνοντας ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε ο κατασκευαστής τους. Το αποτέλεσμα τραγικό. Έκτοτε, στη συνέχεια πάλι επαναλαμβανόμενη αυτή η αμαρτία. Καλούνται τρόπον τεινά σε συζήτηση και παραδοχή του λάθους και ρίχνει ο ένας το σφάλμα στον άλλον κτλ. Βλέπουμε δηλαδή, όταν ο άνθρωπος βάλει ένα στόχο καλό, γιατί και ο διάβολος καλό στόχο τους είπε, παρότι ήταν παραβίαση του θελήματος, ο σκοπός ήταν καλός. Θα ανοίξουν τα μάτια τους. Αυτό ήθελε. Ναι, αλλά άλλο να ανοίξουν τα μάτια όπως το λέει ο διάβολος και άλλο να ανοίξουν όπως θέλει ο Θεός. Κάθε φορά σταδιακά και να ενισχύεται για την πραγμάτωσή του. Όταν λοιπόν λες εσύ βάζω στόχο στο επαγγελματικό χώρο που είναι πολύ πιο απλό, σίγουρα έχουν γίνει διεργασίες νωρίτερα οι οποίες είναι σε εσφαλμένη κατεύθυνση. Καταρχήν έχεις μια μέρημνα εσύ για τον εαυτό σου, για την οικογένειά σου κτλ. Και μια αναμονή ώστε όταν κάνεις αυτά τα πράγματα όπως σου λέει η επιστήμη, ο Α, ο Β, θα έχεις μια επιτυχία σε αυτόν τον σκοπό που έβαλες. Αν όμως αντίθετα εστιάζεις στο καθ' αυτό είναι σου και το οποίο προσδιορίζεται από αυτά που είπαμε ως τώρα και κυρίως πορεύεται με τις εντολές του Θεού, τότε θα καταλάβεις ότι άλλο πράγμα είναι η μέρημνα και άλλο είναι η εργασία. Άλλο είναι η εργασία και άλλο είναι η δουλειά. Συνήθως αυτό που γίνεται, και όταν λέω συνήθως εννοώ περίπου 99%, οι άνθρωποι θέλουν να δουλεύουν. Αντί να εργάζονται, θέλουν να δουλεύουν για να καταξιώσουν τον εαυτό τους. Για τον εαυτό τους και για τους άλλους μετά. Τι ζητάει ο Χριστός από εμάς, ακόμα και στον Παράδεισο, τι ζήτησε? Να εργάζονται και να τον φυλάσσουν. Και φυσικά δεν είχε ανάγκη ο Παράδεισος από την δική τους εργασία όπως το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν θα έπρεπε να μένουν αργοί, αλλά να ενεργούν με την έννοια της προσφοράς. Να το πω απλά στον επαγγελματικό μας χώρο. Ο Θεός μας έδωσε όλους κάποια προσόντα. Εμείς κάναμε στην καλύτερη περίπτωση καλή διάγνωση αυτών των προσόντων και επιδοθήκαμε σε αυτό το επάγγελμα μέσω των σπουδών μας κτλ. Αν όμως εμείς βάλαμε σκοπό να γίνουμε αυτό που θέλουμε για να βγάλουμε χρήματα, για να καταξιωθούμε στη σύζυγο, στα παιδιά μας, στην κοινωνία κτλ. Βρισκόμαστε ήδη σε λάθος δρόμο και φυσικά θα υποστούμε αυτές τις συνέπειες των πειρασμών που είπαμε για να διορθωθεί ο λογισμός μας, εφόσον θέλουμε βέβαια. Λοιπόν, σκοπός της ζωής μας δεν είναι το επάγγελμά μας ως δουλειά για καταξίωση, αλλά είναι η εργασία επί τη βάση των προσόντων που έχουμε, που σημαίνει διαθέτουμε τα προσόντα μας αγαπητικά στον πλησίον μας. Ο πρώτος πλησίον είναι η σύζυγη, τα παιδιά μας και πάει λέγοντας. Σκοπός μας όμως δεν θα πρέπει να είναι να αποκτήσουμε χρήματα, περιουσία κτλ. Και τι θα γίνει? Αν εστιάσουμε στη Βασιλεία του Θεού που λέγει στις εντολές του, τότε λέει ο Χριστός ότι τα αυτά πάντα, δηλαδή τι θα φάτε, τι θα πιείτε, πώς θα αντιληφθείτε, η ασφάλειά σας, τα ρούχα σας, οι επιδιώξεις των διακοπών σας κτλ. Θα τα αναλάβω εγώ. Το λέει φανερά ο Χριστός. Τα αυτά πάντα προσθεθήστε με. Ό,τι δεν είναι αμαρτία και είναι φυσιολογικό, αυτό θα μας το δώσει όταν εμείς προηγουμένως τον θεωρήσουμε ως Κύριο και κάνουμε το θέλημά του, που είναι φυσικά να εργαζόμαστε. Να εργαζόμαστε όμως με άξονα την αγάπη προσφοράς στον άλλον επί τη βάση των προσόντων μας. Θα πω ότι το ζητούμενο είναι η ανταπόκριση στην εντολή του Θεού, που είναι το να εργαζόμαστε. Αλλά γιατί να εργαζόμαστε? Για να εκπληρώσουμε την εντολή της αγάπης στους άλλους. Το πώς μετά ο Θεός θα οικονομήσει τα πράγματα ώστε εμείς να αμοιβόμαστε τόσο όσο χρειάζεται, το διασφαλίζει ο λόγος του Κυρίου και η αξιοπιστία του, και αυτό είναι από μέρους μας ζητούμενο, δηλαδή η πίστη στην αξιοπιστία των λόγων του. Και αυτό είναι κάτι βιώμενο. Ίσως να το έχετε δει, εγώ το έχω ζήσει με τον μακαριστό πατέρα μου. Προσπαθώ και εγώ να ανταποκριθώ σε αυτά που λέω, δηλαδή να μην κάνω τίποτε για να βγάζω χρήματα, αλλά αν θέλετε να το πω κατά σύμπτωση εντός εισαγωγικών, το έκανα και ερχόντουσαν και τα χρήματα. Δεν τα ζητούσα εγώ. Αλλά ο άλλος είτε σου τα δίνει καθηκόντως, όπως λέει, είτε σε παρακαλεί πάρα πολύ να το δεχτείς για την δική σου ανιδιοτελή συμπεριφορά. Το ερώτημά σας δεν είναι τόσο απλό. Όλη η ζωή των ανθρώπων και των πιστών δυστυχώς κινείται στην εσφαλμένη αυτή κατάφαση του είναι μας και στην απιστία μας απέναντι στον Θεό. Εξού και έχουμε μέρημνα, εξού και τα αποτελέσματα, τα απόνερα της μέρημνας, που είναι η στενοχώρια και το άγχος, τα οποία οδηγούν ακόμα και σε βιολογικές παρενέργειες. Αλλά αυτά είναι φανερά πράγματα που πιστοποιούν ότι μέσα μας κάθε άλλο παρά είναι η Βασιλεία του Θεού που κυριαρχεί, είναι η κυριαρχία του πονηρού πνεύματος. Και οι επιλογές κάθε φορά μιας κομψότητας τρόπου, ώστε να μην μας πιάνει και ο ποινικός κώδικας, να μην είμαστε και για τα σίδερα, αλλά ότι μπορεί να διαφεύγει από αυτήν την, ας το πω, πολιτιακή σχέση με την πολιτεία γενικότερα, το κάνουμε για το καλό. Για το καλό της οικογένειας, για το καλό των παιδιών μας και το καλό της κοινωνίας ευρύτερα, και χωρίς να έχουμε και να μην θέλουμε ενδεχομένως να έχουμε σχέση με τον όντως καλό, γιατί δεν υπάρχει κανείς καλός καθεαυτόν παρά μόνο, όπως είπε ο Χριστός, ο Θεός, και επομένως εκείνο που μπορεί να μας καλύνει είναι η μετοχή στο κάλος του, το οποίο είναι ασύλληπτο για αυτούς οι οποίοι μετέχουν σε αυτό, τηρώντας την εντολή και αδιαφορώντας και για την ίδια τους την ζωή. Και όλος παραδόξος, θα θέλετε να το πω και έτσι, και αυτός που δεν υπολογίζει και τη ζωή του, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Θυμήθηκα εδώ τον μακαριστό πατέρα μου, το οποίο του ζητούσαν να κάνει κάτι με το πιστόλι σε μια περίοδο μιας αριθμίας της χώρας μας, ξέρετε, στο παρελθόν. Ο πατέρας μου που δεν το δέχτηκε σε καμία περίπτωση, έτσι ήπια και με πραότητα, είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει γιατί αντίκειται στο θέλημα του Θεού, και το πιστόλι απλώς έπεσε από τα χέρια του επίδοξου δολοφόνου. Σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Δηλαδή και αν έκανε αυτή τη δολοφονία, φυσικά αυτό δεν θα στερούσε την αγιότητα που ούτως ή άλλως είχε ο πατέρας μου και η οποία επιβεβαιώθηκε με το θάνατό του, αλλά και αν το σκότωνε θα την είχε και που δεν το σκότωσε πάλι τη διατήρησε. Καταλάβατε, γιατί τον ενδιέφερε η εύνοια, όπως είπε σε άλλη περίπτωση, όχι του δεσπότη επειδή ήταν ιερέως, αλλά η εύνοια του Χριστού του αρκούσε. Έτσι, μου αρκεί η εύνοια του Χριστού. Αλλά έλεγε όχι πράγματα φανταστικά, αυτά τα ζούσε. Αν δεν μπούμε σε μια διαδικασία βιώσεως στοιχειοδός αυτών των πραγμάτων με αρχόμενη με την τήρηση των εντολών, θα είναι αυτά μια ιδεολογία που λέω, που μπορεί να καταλήξει και σε έναν φανατισμό. Όταν όμως είναι υπόθεση ζωής, καθημερινότητας και μην κατάπληκτος τώρα στο μυαλό για την ερώτηση για την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και να λες αυτό, αυτό ήρθε από το πουθενά, έτσι εντός εισαγωγικών το πουθενά, ούτε που το σκέφτηκα ούτε που το επιθύμησα, και όμως επειδή ενδομήχως στρέφεται ο άνθρωπος στο Πνεύμα το Άγιο, αυτό το γνωστοποιεί και γίνεται τα πάνω κάτω εν σχέση με την δυσκολία ενδεχομένως ή εκπεραιώσεως κάποιων υποθέσεων και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι ήδη νωρίτερα είχαν διατεθεί διαμετρικά αντίθετα. Και όμως γίνεται εν ελευθερία και ετερογωνία θα έλεγα, το αφήνω.